Krásný večer, vážení a milí posluchači, vítám vás u komentovaných zpráv. Dnes máme 11. března 2018 a vedle mě sedí samozřejmě Vladimír. Vladimír, já tě tady vítám.
Já tebe taky.
Tak nejkrásnější zpráva dnešního dne. Konečně byl jaro meteorologické a velmi příjemné. Takže doufám, že jste si ten dnešní krásný den užili, že jste byli venku na sluníčku a vůbec, protože to bylo opravdu příjemné. Veď, Vladimíre, i pracovně.
Ano, ano, pracovně. Dobře se řezalo.
No, to taky. Tak někdo to pak musí uklidit, že? Tak. Dobře, takže se dáme na politiku, protože každý den se něco děje, hold ty dějiny se dějí, pořád, neustále, a my máme neděli, tak se podíváme na první zprávu. A samozřejmě, že nesmíme utéct někam jinam, musíme zůstat tady u nás, protože v sobotu se předávaly České lvy a to byla paráda. My jsme to sice neviděli, ale přečetli jsme si o tom, protože to bylo horké téma a bylo to na každém portálu. Podíváme se, co o tom napsalo i dnes, které se mi zdálo, že je poměrně nejserióznější. České lvy vyhrála politika, čímž filmaři dovršili svou zkázu. Oscary blednou závistí, kam se hrabe pár krotkých žertů o prezidentu Donaldu Trumpovi na ceremoniál Českých lvů, který ovládla politická agitace ve velkém. Úředně sice vyhrála se 6 soškami, včetně té nejvyšší za film roku Bába z ledu, ale kdo by si toho všiml v záplavě plamenných výzev? Jak vypadaly děkovné proslovy? Nejlepší dokument, prosím, politická výzva a to hned ve dvojím podání. Další, kostýmy, politika, herečka v hlavní roli, politika, televizní film, politika, televizní seriál, politika, dokonce s apelem nevolte Miloše Zemana, jako by se snad teprve schylovalo k prezidentským volbám. Zřejmě asi pan režisér vylezl z mrazáku. Hlavním motivem celé filmařské kampaně se stala svoboda médií, jmenovitě pak boj za svobodnou českou televizi. Ano, Kavčí hory jsou v současné době pod palbou zejména z protilehlého kopce, kde sídlí TV Barrandov, ale způsob jejich obrany na filmovém svátku se jeví poněkud nešťastným. Na 25. ročníku lvů soutěžilo 51 filmů, z toho 29 vzniklo v koprodukci s veřejnoprávní obrazovkou. ČT tak plní svou povinnost ze zákona. Nicméně mohutné filmařské zbrojení se pak nutně vystavuje podezření, že pod praporem nezávislosti brání umělci také své vlastní živobytí. Ostatně mají v tom praxi. Český lev už zažil výlevy ve stylu Národní film umírá, státe, dej nám peníze. Když poté kinematografie dostala přidáno, pro změnu se státu veřejně uctivě děkovalo. Zase nuda. A nyní se ceremoniál použil ke sformování fronty na podporu ČT. Obava filmařů je pochopitelná, bez obrazovky veřejné služby by zůstaly odkázáni na tvorbu podprůměrných komedií, do nichž vstupují komerční stanice. Právě ČT však kvůli jejich podpoře může být vytán nejvíce. Přenos ceremoniálu totiž vysílá a jak asi dopadla v očích diváka? Tak Vladimíre, jak pak asi dopadla v očích diváka?
Tak nevím, jak dopadla v očích diváka, protože já jsem se na takovou krávovinu nekoukal. Já se vůbec nekoukám na ČT1 nebo vůbec na Českou televizi. Popravdě řečeno, já se koukám spíš na ty duely a na ty kauzy Jaromíra Soukupa na Barrandově, protože ta televize Barrandov se mi zdá v podstatě jako nejobjektivnější. Nicméně mě tady zarazilo právě to, že pan režisér Najbert je zřejmě zamrzlý, protože on tam veřejně prohlásil nevolte Zemana. A ty šašci samozřejmě, protože co si budeme povídat, televize jim platí ohromné peníze a proto taky má veškeré smlouvy začerněné, jak jsme viděli u pana Soukupa. tak tím, že se začalo útočit na neprůhlednost a machinace s penězmi všelijakými.
Tak jejich 7 miliard, že jo?
To je to 7 miliard, že jo? To jsou slušný peníze, jak nám říkal pan Soukup, je to víc než většina ministerstev. Ty nemají tolik peněz. A takže tam je nejenom, tam byl nejenom útok na všechny, kteří chtějí, aby se Česká televize stala opět průhlednou a změnil se zákon tak, aby mohl do jejich účetnictví jít nejvyšší kontrolní úřad, což zatím nemůže, stejně jako u Českého rozhlasu. Ale vznikla tam i 370 podpisů.
A to proti, budu ještě číst.
Budeš ještě číst, ano. Tak to si potom necháme napak. A já jenom připomenu to, co jeden takový človíček, on si říká herec a režisér, jmenuje se Mádl.
To je takový ten nejmenší režisér ve střední Evropě.
No, nevím, ale je nejmožlivější určitě a nejblbější. Aspoň z mýho pohledu. Protože
kdokoliv může dělat cokoliv.
Mně se nelíbí ani jako herec, ani jako režisér. Já nevím, já jsem viděl jeden jeho film, kde hrál ty snowboardiáci a bylo to strašný, mně se to nelíbilo. Ale on prohlásil, že by měli dostávat režiséři peněz tolik, aby si mohli natáčet, co chtěli, a bez ohledu na to, jestli ty jejich díla, ty filmy, které vyplodějí, tak jestli na to někdo bude chodit do kina nebo nebude. Že prý by měli mít peníze už jenom pro tvorbu samotnou. To by se mi sakra líbilo.
To nebylo ani za komunistů.
Aby mi někdo platil za to, že to se takhle dělalo prostě, vychází z Havla. A když Západ a CIA potřebovala mít nějaký důvod, protože Havlovi posílá peníze, tak mu řekli, že píše hry a on psal, já mám všechny jeho hry, knižní podobně scénáře, ty hry, strašný. A aby to bylo odůvodnění, tak ještě na Broadwayi najali CIA divadelko o 200 sedadlech a platili tam každému, kdo tam vytrpěl tu hru Václava Havla, tak mu platili $50. Takže tam měli věčně plno, byli tam bezdomovci, byli tam všelijaký takovýhle týpci, homelesáci, protože ty tam šli, bylo tam teplo a oni si tam za $50 dvě hodinky chrápali. No a potom se psalo, jak jsou ty jeho hry úspěšné, protože se tam hráli a hrála zahradní slavnost asi 2 měsíce každý den a bylo vyprodáno. Takže to je něco podobného.
Jako nedoučený řezník Mádl.
Ano, přesně tak. Takže to jsou takové nesmysly. Nicméně je fakt ten, a to jsem četl zase na jiném serveru, že je zajímavé, že lidi nechodí na oceněné filmy, ale naopak chodí na filmy, které tam nejsou uváděné a které jsou kritikama strhané a úplně zatracené. Takže tak například v poslední době byl nejvíce úspěšně, komerčně úspěšný film Babovřesky, všechny tři díly od Zdenka Trošky. A vzpomeňte si jenom, když chce televize, jakákoliv televize, když chce nahnat diváky, tak tam dá trilogii Slunce, seno.
Jo. Když to u Mádlových filmů by museli zaplatit vstupenky těm, kteří...
Homelesákům. Přesně tak. Jsou to kašpaři.
Bezdomovci by byli rádi.
Představte si ještě jeden takový. My máme více divadel
nebo stejně v Praze. Jako v Paříži.
Něco víc než v Paříži. Ale my jsme asi třetinový než Paříž. A v Paříži si ty divadla na sebe musí vydělat.
Tady ne.
Tady ne, tady dostávají granty.
No a podíváme se na dohru Českého lva. Tam vznikla výzva na podporu České televize, která mezi filmaři během příprav slavnostního předání nebo předávání Českých lvů byla podepsána 370 hosty slavnostního večera. Postavili se tak proti napadání veřejnoprávních médií. Pro ČTK to dnes uvedl režisér Jan Svěrák, který text výzvy v sobotu přečetl na pódiu Rudolfína před začátkem přímého přenosu. Výzva je reakcí na čtvrteční inaugurační projev prezidenta, v němž zaútočil na veřejnou právní televizi. Text s názvem 5 vět na obranu České televize vyzývá politiky a veřejně činné osobnosti, aby se postavili snahám likvidovat nezávislost nejsilnějšího veřejnoprávního média. Takže Vladimíre...
Těch 370 lidí, to jsou lidi, kteří jsou placení Českou televizí. A kdyby, nedej bože, Česká televize musela dělat účetnictví transparentně a nesměla by tam odklánět spoustu milionů, tak by tito lidé přišli o chleba. Takže těm se nejedná a Svěráci oba dva jsou známí tím, že jsou na peníze, že se jim jedná o peníze. Vemte si na těch jeho film Cookies. Nebo Cookies to je něco jiného. Ten film se neprodával, nikdo na to nekoukal.
Byl prodělečný silně.
Strašně, protože to byla blbost. Já jsem schválně na to koukal. Tenkrát to byla ohromná aféra, kdy mladý Jan Svěrák řval a starý taky, že se to na černo stahuje a že by se to nemělo dělat. Že by,
ale oni dokonce zažalovali.
Dokonce zažalovali nějakého.
No, přesně tak.
A přitom to nebyla pravda, protože ten, kdo si ten film podíval, tenkrát to dávali v televizi, a já jsem na to vydržel koukat asi 10 minut a pak jsem tu televizi vypnul a šel jsem si číst,
to
protože se to je šílený.
Já jsem to neviděla.
Jo, byli jsme dopuštěni, ale ty jsi si něco dělala.
To se nedalo vůbec koukat. A běžela na to velká reklama. Stalo to dost peněz a bylo to prodělečné. Takže od té doby opravdu oni oba dva, otec se synem, křičí neustále, aby byli vidět. Ale jde jim o prachy současného vedení. Ale přitom, když to vemeš z principu, tak je to kontraproduktivní, protože pokud by byl v České televizi pořádek ve financích, tak by se točilo daleko víc a dobrých, věřím tomu, nebo určitě lepších inscenací nebo filmů a tak dále, pořadů.
Já tomu nevěřím se ani, protože to by museli točit jiní lidi, ne tyhle ty.
Víš co, oni, tyhle lidi budou vždycky křičet ale tak, jak je to momentálně pro ně prospěšný. A tady to vedení televize, samozřejmě, že pakli, že by řekli něco proti, podívej se na herce Dejdara, který projevil sympatie
před
k Zemanovi.
Před 5 lety a přišel o seriál.
Stránský.
Ano, Stránský to stáhnul, ale já ti chci říct jenom to, že kdyby tam byly ty veřejné peníze
pod kontrolou
a transparentní, takže by se možná točily lepší filmy, jednalo by se o úspornější projekty, ale z těchto těch 370 lidí, kteří to podepsali, si myslíš, že by někteří z nich, kdyby tam bylo nějaké konkurenční prostředí, mohli někdy něco dobrého natočit? Vždyť oni pohrdají lidmi.
Ano, máš pravdu.
Podívej se, co říká Řebek.
Tahle garnitura asi těžko.
Tato garnitura si zvykla vycucávat, být přisátá na cecík České televize.
A státní rozpočet.
A tím, ne na státní rozpočet, na peníze nás. To platíme my, jasně, koncesionáři.
Jasně, ale
cucaj. A co přitom natáčejí?
Ale veškeré dotace, které dostanou, tak jsou státní.
Oni nedostávají dotace. Granty.
Granty.
Na nějaký, no samozřejmě, k tomu ještě dostávají granty. Jo, takže ne.
Jsou to šašci. Tak a podíváme se na další a docela pěknou zprávu. Četníci vystoupili dnes na happeningu proti směrnici Evropské unie o regulaci zbraní. Odpor českých občanů proti odzbrojení pokračuje. V sobotu to bylo, proběhl první lidskoprávní happening četníků první republiky a s muzikou a košťaty. Setkání bylo součástí odporu proti kontroverzní směrnici Evropské unie o regulaci zbraní. Zdar akce dalece převýšil předešel veškerá neskromná očekávání. Podpora nových petentů, občanů Prahy, turistů, zejména pak i médií, televizních, tištěných, webových, byla obrovská. Z původně plánované statické akce se Četnický a Košťaty ozbrojený průvod změnil v pochod symbolickými místy Prahy, Václavským náměstím, Staroměstským náměstím, Karlovým mostem a dalšími místy. Zájem petentů byl velký, je vidět, že společnost daným tématem žije stále více a tento pojem nadále zaznamenává vysoce rostoucí celospolečenský rozměr. Rozměr zdaleka nejen již jen pro zbraňový, téma již totiž dávno překročilo tuto hranici a stává se daleko širším. Stává se bojem za uchování svobod, práv, demokracie. Happening splnil nadmíru svůj cíl. Sezbíraly se stovky nových podpisů, čímž je celkový počet podpisů za jen cirka 6 týdnů vyšší než 25 tisíc. Vůči petici původní z roku 2014 je sběr podpisů této nové petice, tedy z roku 2018, daleko rychlejší a objemnější. Občané téma znají. Není tak častěji potřeba trávit čas osvětou. A jestli u původní petice nám byly doručovány obálky s jedním či deseti podpisy, tak u této nové petice není naprosto žádnou výjimkou obálka od prostého občana, petenta, tedy nikoli od firmy, s 200, 300 i 500 podpisy. Petiční archy budou velice brzy využity u relevantních orgánů naší země, tedy poslanecké sněmovně, parlamentu České republiky a další, kdy věříme a činíme vše proto, aby byla novela implementující spackanou směrnici Evropské unie o regulaci zbraní zastavena již v parlamentu České republiky a neabsolvovala tedy cestu k druhé komoře, k Senátu. Včerejší akce byla vysoce vydařená a potvrdila, že čeští občané ve svém zdravém odporu neustávají. Právě naopak, jejich odpor je více a více mobilizován, nyní konkrétně tím, že 27. února rozhodl Evropský soudní dvůr o zamítnutí naší republikou podané žádosti o předběžné opatření, které bylo v loňském roce podáno společně se samotnou žalobou na zneplatnění směrnice. Žaloba i předběžné opatření byly bravurně zpracovány z pera Ministerstva zahraničních věcí.
Já bych jenom dodal, tam to bylo v té zprávě špatně napsáno, to neprotestovali prvorepublikoví četníci, ale lidi v uniformách prvorepublikových četníků, aby si nikdo nemyslel, že tam byli ti staří pánové 90-letí, ne. A jedná se o to, že podobné akce jsou všude po Evropě, protože lidé se obávají, že jim je úmyslně znemožňováno vlastnit legálně nabité zbraně, aby se mohli legálně a legitimně bránit proti nájezdníkům. A zatímco organizovaný zločin a migrační vlny, ať už z Afriky nebo z Blízkého a Středního východu, tak jsou organizované skupiny, tak tyto skupiny nikdy nebudou používat legálně nabité zbraně, ale tyto skupiny se k těm zbraním nelegálním, černým, dostanou vždycky a lidé by před nimi stáli jako bezbrané ovce před řeznickými noži. Takže já jsem za to velice a velice rád a jenom říkám, jen houšť a větší kapky. My jsme tuto petici podepsali taky.
Tak já se tě teď zeptám, jestli víš, co se stalo 11. března 1985?
11. března 1985 se stalo to, že jsem ráno zaspal.
A kromě toho, že jsi zaspal, tak byl Michail Gorbačov zvolen do čela Komunistické strany Sovětského svazu. Tím skončila éra gerontokracie, jak se jí přezdívalo, a kterou reprezentovali zejména Jurij Andropov a Konstantin Černinko. Volba nového generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu tak padla možná nečekaně na 54-letého Gorbačova, který se snažil aktivními kroky přerušit éru politické a hospodářské rigidnosti Sovětského svazu. Sovětská společnost tak brzy měla projít radikálnějšími změnami směřující k větší liberalizaci společnosti. Gorbačov se však musel vypořádat s konzervativní skupinou uvnitř Komunistické strany Sovětského svazu, která nechtěla připustit žádné změny. Výraznou strnulost myšlení vykazovali zejména Rusakov, Tichonov, Molotov, Janajev, Baklanov, kteří Gorbačovi házeli takzvaně klacky pod nohy. To však nezabránilo tomu, aby došlo k větší otevřenosti Sovětského svazu. Gorbačov spustil známý proces takzvané perestrojky a glasnosti. Perestrojka měla znamenat zásadnější reformní přestavbu sovětského hospodářství a měly přijmout i sovětské satelity ve střední a jihovýchodní Evropě. Gorbačov si však zřejmě neuvědomil, jakou lavinu svými reformami spouští, což následně vedlo k rozpadu východního bloku a konci socialistického experimentu v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Gorbačov také usiloval o postupné odzbrojení balistických a nukleárních zbraní, jak v Sovětském svazu, tak USA. Tato vstřícnost se generálnímu tajemníkovi na mezinárodním poli vyplatila a v uvozovkách Gorby se stal brzy populárním i na západě. Známé jednání Gorbačova s prezidentem Reaganem v islandském Reykjaviku v roce 1986 tak otevřelo cestu k podepsání dohody START, která měla snížit počet jaderných zbraní. Západní představitelé se tak na rozdíl od Gorbačovových předchůdců přesvědčili o tom, že s generálním tajemníkem Komunistické strany Sovětského svazu mohou jednat na úrovni. Když Gorbačov oznámil v roce 1988 konec Brežněvovy doktriny omezené suverenity, bylo jasné, že sovětské satelity směřují ke svému konci a sérii převratů, na jejíž konci bude konec mocenských monopolů komunistických stran v Evropě. To se v roce 1989 také stalo. V roce 1990 byl Gorbačov zvolen prezidentem Sovětského svazu, v prosinci 1991 však rezignoval. Bylo jasné, že svůj další boj s Jelcinem nevyhraje a neudrží ani Sovětský svaz, který se záhy rozpadl. Tak.
Když jsi se ptal, světoznámý americký novinář Walter Lippmann Zbigněva Břežinského, kdy už konečně padne, bylo to za prezidenta Reagana, v jeho prvním volebním období Reaganově, kdy už padne komunistický blok. A Zbigněv Břežinský Walteru Lippmannovi odpověděl, až budeme mít svého člověka ve funkci generálního tajemníka ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu. Tím člověkem se stal Michail Gorbačov. Přišel a Rusové se toho si to neohlídali. Přišel s jediným cílem rozbít Sovětský svaz. Podařilo se. A tím pádem skončil bipolární svět. Ten bipolární svět byl zárukou míru světového, kromě globálních válek, které Američani vezli
neustále.
Nebyl jeden jediný den, vážení, od konce, od 8. května 1945 nebyl na světě jeden jediný den, aby Američani někde neválčili. Jeden jediný den nebyl. A takže samozřejmě Gorbačov měl určitý cíl, určitý úkol a ten splnil. To, že to potom pustil Jelcinovi, tak to byl jenom další nastrčený vožrala, který začal nechával rozkrádat neskutečné bohatství Ruské federace. A další zajímavá informace, já mám tady k dispozici skvělou knihu a jestli ji někde najdete, tak si a zajímáte se o geopolitiku Ruska, tak si ji kupte. Je to kniha, která se jmenuje Geopolitika Ruska, napsal profesor Oskar Krejčí, a tam je jasně popisována fakta o tom, jak docházelo k rozpadu Sovětského svazu. Všude v těch všech státech byly lidová referenda. Ani v jednom z těch států Sovětského svazu, včetně Lotyšska, Estonska a Litvy, ta referenda nedopadla ve prospěch vystoupení ze Sovětského svazu. Ani v jednom státu. Na to jsou doklady. Ale politické reprezentace těch jednotlivých států, tak ty si to vymohli. A proto se Sovětský svaz rozpad, protože tam fungovaly páté kolony, které tam byly zaplaceny od Američanů. Tak,
a největší pátá kolona byla Rejza Gorbačova, která si konečně splnila svůj sen a mohla létat vlastním letadlem do Paříže na přehlídky.
Nejenom to, Rejza Gorbačová byla šéfová Open Society Fund Moskva Sereše. Měla tam kancelář, měla tam jeho portrét, měla tam jeho nápis.
Je prezidentka Rejza.
Prezidentová manželka Rejza Gorbačová, která s ním v podstatě s Gorbačovem mávala. A naposledy jedna jediná věta ještě. Gorbačov je ve státech, bývalých státech Sovětského svazu nenáviděn a za to je velice, velice uznáván ve Spojených státech politiky. A i lidmi pro časy.
No to je asi jako Václav Havel.
Ano.
Určitě se dočká bysty v kongresu americkým. No ještě zatím žije, tak... No,
jestli ta bude ta bysta tak hnusná, jako to má Havel, tak radši jediné.
Je to zajímavé, že někteří ty vůdci, kteří se takovýmto způsobem uchopili moci, tak byli vlastně pod pantofláci. Jak Gorbačov, tak i Havel. Teď on vlál jak prapor pod větrem dáši. Podíváme se, když už jsi mluvil o tom Orbánovi, tak se podíváme.
Já jsem nemluvil o Orbánovi.
Teda o Sorošovi, tak co Orbán řekl o Sorošovi.
Tak.
Americký miliardář George Soros chce Evropu proměnit v kontinent migrantů a útočí na všechny, kteří mu v tom chtějí zabránit, včetně Maďarska, Česka a Slovenska. V rozhovoru pro regionální televizi Regio Plus to dnes řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Přijímání migrantů by podle Orbána Maďarsko finančně zrujnovalo. Buď peníze utratíme za rozvoj nebo na vybudování útočiště pro migranty, řekl předseda vládní strany Fidesz, která je favoritem parlamentních voleb vypsaných na 8. dubna. Říše v uvozovkách amerického miliardáře maďarského původu George Sereše podle Orbána usiluje o to, aby z Evropy učinila kontinent migrantů a útočí na všechny, kteří se jí v jejich snahách snaží zabránit nejen na Maďarsko, ale i na Česko a Slovensko. Maďarsko by podle Orbána finančně nezvládlo příchod 10 000 migrantů, které podle něj plánuje do země poslat Evropská unie. Upozornil na údajné finanční problémy, které masová migrace přinesla bohatším zemím, jako jsou Rakousko a Německo. Peníze z maďarské státní pokladny je podle Orbána potřeba vynakládat na Maďary, maďarskou mládež, důchodce a maďarské obce, než na migranty z jiných zemí. On a jeho strana Fidesz jsou podle maďarského premiéra zárukou, že země nebude zaplavena migranty a nezmění se, jako se nezměnila řada západoevropských měst. Před údajným nebezpečím se Budapešť příchodem migrantů změní na špinavé a nebezpečné město. Varoval tento týden v kontroverzním videu zveřejněném na Facebooku také šéf úřadu premiéra János Lázár. Jako odstrašující příklad přitom použil Vídeň, což na rakouské politické scéně vyvolalo ostrou kritiku. Tak, Vladimíre?
Jako ukázku, možná jste to viděli, to video před časem, v době, než Orbán nechal oplotit Maďarsko a tu východní cestu zatarasil a nechal hlídat tu hranici, tak bylo video, jak se dostali migranty, vlak migrantů na budapešťské náměstí, nádraží. A určitě si pamatujete, jak když odjel ten vlak, jak to tam vypadalo. Totálně zaneřáděné, totálně zničené. No já nechci být prostě, ale výkali a vším možným. A podívejte se na videa, jak projíždějí lidé, Francouzi, Pařížané svým městem a jak teďka ta Francie vypadá. My když jsme tam byli, Soňo, tak to ještě byla, už tehdy jsem psal článek, že k nám Paříž zčernala. Ale to proti tomu, co tam je dneska, byli jsme tam za vteřinu 12.
No, to byla ještě Francie, teď už je to Afrika.
Ano.
Podíváme se do Německa. V Německu hořely mešity, policie vyšetřuje žhářství a pokus o vraždu. Dnes v berlínské čtvrti Reinickendorf hořela v noci na neděli mešita. Policie požár vyšetřuje jako žhářský čin, který může mít politickou motivaci, uvedl deník Berliner Morgenpost. V noci na sobotu hořela také mešita v Laufen. Tam policisté vyšetřují také pokus o vraždu, neboť uvnitř se nacházel místní imám. Při požáru malé modlitebny v Berlíně nebyl nikdo zraněn. Náboženská obec hovoří o žhářském útoku. Podle policie viděli svědci na místě činu tři podezřelé mladíky. Pokud se informace o žhářském útoku potvrdí, budou vyšetřovatelé zjišťovat, zda měl politickou či náboženskou motivaci. Mešiku v Reinickendorfu provozuje vlivná muslimská organizace DITIB, která zastřešuje činnost asi 900 islámských spolků v Německu, v nichž se sdružují hlavně příslušníci místní turecké menšiny. Za útokem tak mohli stát jak krajně pravicoví extremisté, tak například příslušníci kurdské menšiny, kterým se nelíbí turecká ofenziva proti Kurdům v Sýrii. Kromě berlínské mešity hořelo v noci na neděli rovněž v sídle spolku turecko-německého přátelství ve městě Meschede v severním Porýní ve Stválsku, na které zaútočil někdo zápalnými lahvemi. Molotovovými koktejly. Zatím neznámí pachatele zapálili také mešitu ve městě Laufenu poblíž Heilbronnu. V tomto případě policie věc vyšetřuje jako žhářský čin a pokus o vraždu, protože v době útoku se v budově nacházel právě onen místní imám.
Ale nezahynul tam, to by to napsali.
Pokus.
Jistě.
Měl štěstí. Nebo jak se to dá
já
říct?
Já se domnívám, že ty mešity by se tam vůbec neměly ani budovat. Ale co si budeme povídat, říkali nám to už mnozí z našich hostů, například pan Benjamin Kuras, kterého budu koncem března zvát opět na návštěvu do studia Beta Svobodného rádia, tak ten tvrdí, že západní Evropa je připravená na chalífáty. A já se domnívám, že to je pozdní odpor. Nicméně odpor to je, ale pozdní. Protože veškeré zákony a veškerá policie jde proti vlastním lidem.
Podívej se, v Anglii bylo za 40 let znásilněno několik stovek dívek. Policie se bála obvinění z rasismu, pokud by zasáhla. Takže vem si to 40 let zpátky. Ta migrace tady trvá v západních státech díky tomu, že to byly země, které těžily ze svých kolonií, tak samozřejmě, že těchto lidí z těchto kolonií je v těchto státech mnohem víc, tak také oni jim něco dluží. Britské úřady více než 40 let nezasahovaly proti gengu, který mohl znásilnit až 1000 dívek. Přestože sociální pracovníci dostávali varování, úřady se snažily věc ututlat, jak odhalilo exkluzivní vyšetřování listu Sunday Mirror. Případ se odehrál ve městě Telford a mezi oběťmi může být až 1000 dívek. Nejmladším bylo pouze 11 let. Tři ženy byly zavražděny a další dvě dívky zahynuly v souvislosti se skandálem. Podle listu sociální pracovníci o zločinech věděli přinejmenším od 90. let, ale policii trvalo přes 10 let, než zahájila vyšetřování. Ta navíc neuchovávala záznamy o zločincích, kteří měli asijský původ, neboť se bála nařčení z rasismu. Proto, aby policie zahájila vyšetřování, musela zasáhnout až místní poslankyně za konzervativní stranu Lucy Ellenová. Novináři Mirroru si promluvili s 12 oběťmi útoku. Ty označili přes 70 násilníků a tvrdí, že brutální znásilňování stále pokračují. Tak, tady je jeden případ. Dívenka dvakrát otěhotněla a dvakrát potratila. Několik hodin po mém druhém potratu si mě odvezl jeden z mých násilníků, aby mě znásilnili další muži, říká. Podobným peklem si museli projít i další dívky, jichž násilníci, kterým vyhrožovali smrtí a smrtí jejich rodin, proto znásilnění často nenahlásili. Ale i v případech, kdy se oběti rozhodnou promluvit, policie často nechává případ ležet nebo není schopna identifikovat pachatele. V rámci operace Chalice z roku 2013 se policii podařilo identifikovat přes 100 možných obětí za období 2007 až 2009. Podle úřadů se na zločinech mohlo podílet až 200 pachatelů, avšak pouze 9 z nich bylo zatčeno a případ byl uzavřen, tvrdí Mirror. Z novinářského vyšetřování navíc vyplývá, že úřady o znásilňování věděly mnohem déle. První případ se odehrál v roce 1981. Jeden z pachatelů si řadu let vydělával několik tisíc liber za noc, když prodával dívky mužům, aby je znásilňovali. Mnohým obětem však nikdo nevěřil a často je označovali za prostitutky. Většinu obětí tvořily bílé dívky, ale byly i případy, kdy se i dívky z asijských komunit stávaly oběťmi podobných útoků. Policie a místní úřady již prohlásily, že všechny zprávy o sexuálním zneužívání berou v uvozovkách velmi vážně. Přitom to ale není pad letitého znásilňování v Británii. Další skandály se zneužíváním nezletilých dívek byly odhaleny v Rochdale a v Rotterdamu.
Tak tohle je naprosto známý fakt. Já si pamatuju, jak si tady četla zprávu, já jsem to komentoval.
My jsme o tom mluvili.
O tom řediteli policie, myslím, že švédské policie, který zoufale volal o pomoc lidem, protože o 1600% od té velké, začátku té velké migrační vlny, o 1600% se zvedla trestná činnost, především ta násilnická trestná činnost. A já si neumím představit, jakým způsobem, nevím, co to bylo za dívky, tady tam nebylo vůbec napsané etniku, možná, že to byly dívky arabského původu, Turkyně, které oni taky znásilňují, jo, protože jim je to jedno, jsou to zvířata, ale umí si představit, kdyby se to stalo mojí dceři nebo vnučce, tak příští, tak bych si ho hlídal a příští ten, který by se na ní, tak by dostal koulí do hlavy.
Jenže v rámci rasismu, to se ti, co znásilňovali, tím se oháněli, tak když se rodiče nebo otec rozhodl, že pro to dítě si dojde pro tu dceru, tak oni mu vyhrožovali a policie, pokud se na ní obrátil, jim nevěřila a v podstatě podporovala tohle tu zrůdnost.
Proto tvrdím, že budou se muset lidi začít bránit sami. Policie, stát jde proti nim. Bohužel u nás je spousta zrádců, kteří by toto chtěli i u nás. Počínaje Halíkem, páterem, takzvaným antikristem Halíkem a dalšími těmi sluníčkářskými, neziskovkářskými zrůdami, které by nejradši toto viděli i u nás.
Však tito lidé jsou v podstatě labkové od někud ze středověku, kterým je všechno jedno. Jsou to lidi bez charakteru a úplatní.
Ale hlavně jsou to lidi, kteří nemají mozek, protože kdyby měli mozek, tak jim musí být naprosto jasný, že se to bude týkat jich.
Jim stačí to, že mají kapsu, Vladimíre.
Ano,
a nic jiného jí nezajímá. A to, že někteří lidé potom tím trpí, to už vůbec ne.
Ale oni tím budou trpět sami.
Ano, ale oni ve svém sobectví a krátkozrakosti si to vlastně nechtějí ani uvědomit. Prostě na to nemyslí.
Oni si to nejsou schopni uvědomit.
Tak asi. Podíváme se, jak s teroristy, ale si poradili v Rusku. Zlikvidovali jsme teroristy, kteří chystali útok, oznámila ruská tajná služba. Dnes to bylo. Ruská tajná služba FSB v neděli oznámila, že se jí u Saratova podařilo zlikvidovat skupinu teroristů, kteří chystali bombový útok. Počet údajných teroristů neuvedla, byli však prý všichni zabiti. Ve voze měli po domácku vyrobenou nálož o síle 3 kg trinitrotolulenu, pistole sovětské konstrukce TT a ruční granát. Při pokusu o zatčení zločinci kladli ozbrojený odpor pracovníkům bezpečnostních složek. Během střetu utrpěli zranění, neslučitelná se životem, uvedla FSB. Počet zastřelených teroristů neupřesnila, ani neuvedla další podrobnosti o sledování a přestřelce. Koncem loňského prosince FSB dopadla podezřelého z atentátu v petrohradském supermarketu, kde výbuch po domácku zhotovené bomby o síle 200 gramů trinitrotolulenu zranil skoro 20 lidí. Rusko se v nedávné minulosti stalo terčem i krvavějších atentátů, podniknutých vesměs kavkavskými povstalci a islamisty.
Ano, já bych řekl, že Rusko se potýká s těmi muslimy ze svých, za prvé součástí Ruské federace, tam jsou muslimské státy, ale tam podle Radima Valenčíka, tam si to ty místní regionální vlády drží, ty muslimy zkrátka, tam je klid. Ale hlavně se jedná o ty muslimy těch států, které byly dříve v Sovětském svazu a dneska jsou mimo, tak ty samozřejmě jsou tím mezinárodním muslimským hnutím, muslimským bratrstvem, který je vyhlášeno jako teroristická organizace, no tak jsou ponoukány a podobně jako to platili na Majdanu, tak jsou placeni k tomu, aby tam dělali tohleto.
To je,
samozřejmě Američani to platí a to je normální všechno, jenom páté kolony.
Když jsou to členové třeba islamského státu nebo ano, jiných ozbrojených uskupení.
Ale nemusí, jsou to militantní muslimové třeba já nevím, z Dagestánu nebo z Čečny. Jo? A ty potom za peníze samozřejmě jdou dělat takovéhle věci. A je dobře, že ta ruská tajná služba to monitoruje a že se s tím nepářou. Já jsem viděl, ale že se s tím nepářou ani lidi, protože tam přišli, nějak tajně se dostali do Ruska, na Dálném východě se tam dostali, myslím, že to bylo Chabarovsku, nějaký muslimáci a chtěli tam přepadnout nějakou holku. A vrhli se, bylo jich asi 5 a bylo tam asi, já nevím, 7-8 místních kluků, který je tak strašlivě zrubali, že ten muslimák sám volal o policii, aby tam policie přijela a zatkla ho, že chtěl znásilnit holku. Takže policie přijela, já viděl video, mi to někdo poslal. Policie přijela a ještě mu nandala, než ho odvezla. Takhle se má postupovat.
Ano, to je takový správný a poučný přístup. Bude si to pamatovat. Podíváme se na Blízký východ, nejprve na syrskou otázku a potom na Irák. OSN považuje syrskou válku za ostudný propadák světové politiky. Válka v Syrii trvá už 7 let a stále jí není konec. V OSN to považují za neúspěch světové politiky, uvádí se na webových stránkách německého televizního kanálu ZDF. Zpráva nejvyššího komisaře OSN pro záležitosti uprchlíků SNKU došla k závěru, že utrpení civilního obyvatelstva v Syrii je ostudný projev prohry politické vůle. 7 let války je ohromnou lidskou tragédií. Kvůli těm, kteří přežili, je třeba zastavit tento ničivý konflikt, řekl nejvyšší komisař OSN pro záležitosti uprchlíků Filippo Grandi. Na příští konferenci o Sýrii v Bruselu má být dosaženo perspektivní dohody o velké finanční podpoře a pomoci v rozvoji, uvádí se v článku. Podle údajů SNKU během 7 válečných let v Sýrii zahynuli 100 000 lidí a ze 6 milionů 100 000 se stali uprchlíci ve vlastní zemi. Dalších 5 milionů 600 000 se jich vydalo hledat útočiště v sousedních zemích. Nyní je pozornost mezinárodních organizací soustředěna na východní Ghoutu, kolem níž se rozpoutaly boje, jak uvádí ZDF. V polovině února v těchto místech zahynulo minimálně 1000 lidí. V mnoha okresech východní Ghouty lidé živoří v katastrofálních nehygienických podmínkách. Pitné vody je velmi málo. Hygienická vybavení často chybí. Ale přesto, nehledě na probíhající boje, humanitární kolona už podruhé během týdne dorazila do válečných oblastí. Podle informace zástupce OSN v pátek dovezlo 13 nákladňáků potraviny pro 12 000 lidí v nouzi. Kolona však byla na své cestě ostřelována a střelba trvá, nehledě na úsilí všech stran, včetně Ruska, zaměřené na posílení bezpečnosti. Jak uvádějí v OSN, poslední humanitární kolona přivezla náklad, který nemohl být dovezen v pondělí. Kolona nákladních vozů musela být zastavena kvůli intenzivním válečným akcím. Předtím bylo nutné pod nátlakem syrské vlády vyjmout z tohoto nákladu mnoho lékařských přípravků, uvádějí webové stránky. Jak vysvětluje ZDF, východní Ghouta blízko Damašku patří k posledním okresům Sýrie, které jsou dosud pod kontrolou povstalců. Od poloviny února probíhají v této oblasti nejkrutější boje za posledních 7 let. Podle svědectví aktivistů vládní armády a její spojenci zřejmě k dnešnímu dni obsadili více než polovinu území nacházejícího se pod kontrolou vzbouřenců. Dětský fond UNICEF vyzývá strany konfliktu, aby umožnili dodávku humanitárního nákladu do východní Ghouty. Podle slov místního zástupce organizace, lékařský personál nemůže normálně pracovat, když účastníci konfliktu odstraňují lékařské potřeby z nákladu humanitární pomoci. Kromě toho podle údajů UNICEF kolem 40% z přibližného počtu 200 dětí ve válečné oblasti nepřetržitě hladoví. Rada bezpečnosti OSN požadovala, aby v celé Sýrii bylo stanoveno příměří na 30 dní, ale to ve východní Ghoutě nefunguje. Mimochodem, intenzita bojových akcí se snížila díky úsilí Ruska, zajišťujícího každodenní 5-hodinové přerušení střelby, uznává ZDF. Mezinárodní organizace si však stěžují, že tento čas nestačí k dodání humanitárního zboží. Nebylo řečeno, která strana ostřeluje.
Podívejme se,
ale je to
kdo podporuje ty zbouřence. Samozřejmě podívejme se na videa. Mají jenom americké zbraně. To je jedna věc. Druhá věc. Celé OSN je dobré akorát jako pro srandu králíkům. Protože cizí armáda smí vstoupit na cizí území, nebo jakákoliv armáda smí vstoupit na cizí území v době nějakého konfliktu, pouze po dání souhlasu Radou bezpečnosti OSN. Pokud Rada bezpečnosti tam nepovolí vstup jakékoliv armády, včetně tedy modrých přilep, to jsou ty mírové sbory, tak veškeré takové působení je mezinárodně protiprávní a je to agrese proti tomu, kterému státu. Rada bezpečnosti Spojeným státům, armádě Spojených států nikdy nedala povolení vstoupit na území Sýrie a zapojit se do bojů, protože se nedostala. A je tam, protože Američani na OSN kašlou. Američani tam bojujou, ale koho odstřelovali teď ten minulý týden? Odstřelovali ty zbouřence? Ne, odstřelovali syrskou armádu, protože Američani chtějí v Sýrii svrhnout režim Bašára Asáda, chtějí rozbít tak jako Libii, jako rozbili Irák, a vydrancovat její ropné zásoby.
Tak o to, nic o to jinýho, jde, o to jde, o jejich tam cíle, nejde. O jejich zájmy.
A nějaká rada bezpečnosti, já bych se dokonce ani nebránil tomu, aby se z této naprosto zbytečné organizace vystoupilo, protože ta už nemá vůbec žádnou váhu ve světě.
Korektní přístup vůči USA, kdy každému je jasné,
přesně
to,
tak.
Co si teďka říkal, to skutečně jenom tupec by nepochopil a přesto se chodí kolem USA v rukavičkách.
To samé.
A žádné sankce.
Žádné sankce, a taky to se nemůže. Podívej se, který stát je, ve kterém státě světa je nejvíc porušována listina základních práv a svobod deklarovaná OSN? No v Saúdské Arábii. A kdo je předsedou výboru OSN pro lidská práva? Saúdsko-arabský princ.
Ano, kozel zahradníkem.
Je to výsměch.
Tak. Takže se podíváme do toho Iráku a konkrétně do Mosulu. Možná, že si vzpomínáte, vážení posluchači, že jsme měli tady kdysi takový článek o jedné sestře zdravotní, která byla v Mosulu, pomáhala tam ošetřovat zraněné a líčila v tom svém dopisu, který posílala do Evropy, jaké tam panují šílené poměry. Mosul je osvobozený, ale po osvobození Mosulu se stále ještě pohřešuje 11 000 lidí. Od osvobození iráckého města Mosulu spod nadvlády teroristických milicí Islámského státu již uplynulo 8 měsíců. Podle armádních údajů se tam ale stále ještě pohřešuje nejméně 11 000 osob. Navzdory pátrání v podzemních sklepeních, tunelech a dalších úkrytech islamistů se je vládním a bezpečnostním silám dosud nepodařilo najít. Jejich osud je pořád nejasný, říká Hadžár. Islámský stát začal obsazovat sever a západ Iráku v roce 2014 a Mosul se stal jeho hlavním sídlem. Porážku této organizace v celé zemi ohlásil premiér Haidar Abadi loni v prosinci. Oddíly Islámského státu se podařilo vyhnat z Mosulu loni v létě, zřejmě po nejtěžších bojích, které kdy svedla irácká armáda, podporovaná ze vzduchu koalicí v čele s USA. Během několika měsíčních bojů dům od domu zemřeli tisíce lidí, mezi nimi mnoho civilistů. Mosul je opravdu totálně zdevastovaný.
Já si pamatuju, jak byly vidět videa, protože Rusové, ruský piloti natáčejí povinně, mají povinnost natáčet veškerou střelbu, kam lítají ty jejich rakety. Tak oni střílejí na vojenské cíle a konkrétně u Mosulu tam těch civilních obětí byly tisíce a tisíce jenom proto, že Američani Mosul kobercovi vybombardovali. Oni se vůbec nekoukali, že tam žijou lidi. Zkrátka to tam brali kobercovýma náletama. Takže tak bych asi řekl, že oni totiž chtějí udělat co nejvíc škod. Vzpomeňme jenom na druhou světovou válku a kdy byly vybombardovány naše fabriky v Dubnu.
Tak podíváme se ještě do Ameriky. Masový vrah McCain z republikánské strany USA pomalu umírá. 81letý McCain, kterému lékaři diagnostikovali čtvrté stádium rakoviny mozku, odmítá odejít z parlamentu, i když mu nemoc nedovoluje, aby naplno pracoval. Na zasedáních není přítomný od konce loňského prosince, i když je náš senát zbytečný. Přesto byl Čuba osočován nenávistnými útoky, že nikam nedochází. A veřejnoprávní média poukazují na skvělou americkou demokracii, která by si to prý nemohla dovolit. Pravda, McCain schází zatím kratší dobu. Úsudek si udělejte sami.
McCain to byl největší válečný štváč a je doposud, jenomže on ten nádor, nebo ta rakovina mozku znamená, že on začíná blbnout. Ti lidé, já jsem o tom četl, začínají zkrátka říkat nesmysly. A on, když občas do Senátu přijde, tak tam říká takové to nesmysly, ale odstupovat nebude. On tam zkrátka umře. Proč by odstupoval? Na rozdíl od pana senátora Čuby, tak mezi náma řečeno, on rok a půl tam nebyl taky na žádném zasedání a mně se to taky nelíbilo. I když pana Čuby, já jsem ho znal osobně, ještě za minulého režimu, a vážil jsem si ho pro to, co dokázal, protože Slušovice to bylo úplně stát ve státě, to bylo úplně něco jiný, úplně všechno něco jiného. Nicméně, a když byl tak vážně nemocen, na rok a půl nebyl v Senátu, tak si myslím, že měl odstoupit dřív.
No tak já bych řekla, že senátor, který nepracuje, neškodí.
Já bych řekl, že Senát
je zbytečný. To je pravda, s tebou souhlasím. Zůstáváme ještě v Americe, podíváme se na zajímavou informaci. Překládám to ze slovenštiny, takže zákaz činnosti Serešové nadace Open Society. Po USA se rozbíhá další petice proti Serešově nadaci, která všude vytváří demonstrace, rozklad společnosti a násilí. Není upřátel na Slovensku a dost. Po nepřijatí zákonu o lobismu a zahraničních agentech je potřebné vyjádřit se i k Serešově nadaci Open Society, která pod rouškou boje za lidská práva, obyčejně úzkých skupin obyvatelstva nebo menšin, lobuje za politický zájem pocházející mimo Slovensko. Tato nadace otevřeně podporuje nemocnou migrační politiku zdánlivě utlačovaných sexuálních a rodových menšin a otevřeně se chvástá tím, že je financovaná Serešem. Kromě toho se snaží ovlivnit slovenskou politiku. Dost bylo Sereše.
Nebude se... Tady by politici si měli uvědomit jednu věc. Co nejrychleji přijmout zákon, který je ve Spojených státech nazýván zákonem FARA, a zakázat neziskovkám činnost a platbu ze zahraničí a různých nadací, neziskovkám zakázat jakoukoliv politickou činnost. Neziskovky by měly sloužit veřejnosti a neměly by suplovat politické strany, protože tady oni rozhodují o všem, mají velkou moc a přitom nejsou nikým voleny, nemají žádnou zodpovědnost a dělají si zkrátka, co chtějí. Zakázat všechny politické neziskovky a ponechat jenom ty neziskovky, které plní svůj účel.
Ano.
A nementujou se do politiky.
Ano, to tady říkáme velmi často.
Ano.
A teď
do té budeme... doby, než se to udělá, tak to bude pokračovat.
A teď se budeme věnovat fenoménu naší doby, a sice mobilním telefonům, takzvaným chytrým telefonům. Užívání chytrých telefonů poškozuje naše myšlení. Vladimíre, poslouchej. Nadměrné užívání chytrých telefonů vede k závislosti, depresím a zpomaluje naše myšlení, píše portál Business Insider s odkazem na vědecký výzkum. Smartfony nám mají ulehčit práci a převzít část našich povinností na sebe, nicméně neustále upozorňování na příchozí e-maily, schůzky nebo komentáře na sociálních sítích aktivuje naše stresové hormony, které zbuzují reflexe k útěku nebo k útoku. Náš tep se zrychlí, dýchání zesílí, potní žlázy se aktivují a svaly se stahují. Tato reakce nám má pomoci vypořádat se s nebezpečím a nikoli odpovědět na zprávu. Podle průzkumu až 89% vysokoškolských studentů prožívá v uvozovkách fantomové vibrace telefonu, který ve skutečnosti mlčí. Dalších 86% Američanů uvádí, že kontrolují své e-maily a sociální sítě neustále. Přitom je to velmi stresuje. Podle endokrinologa Roberta Lustiga je náš mozek kvůli telefonnímu upozorňování v neustálém stresu a napětí. Kvůli tomuto stavu náš prefrontální kortex text, který odpovídá na ty nejdůležitější kognitivní funkce, prakticky přestává pracovat. Pouze 2,5% lidí dokáže dělat více věcí současně. Všichni ostatní se mohou plně soustředit pouze na jednu činnost. Proto pokaždé, když nás vyrušuje telefon, platíme cenu, kterou vědci označují za náklady na přepínání. Přepínání rozhovorů, činností či myšlenek nás činí náchylnějším k chybám. Přepínání uspává prefrontální kortex a spouští dopamin, chemikálii, která v našem mozku způsobuje potěšení a kvůli které vzniká závislost. Návykové aplikace, jako jsou Twitter, Facebook nebo Pokémon Go, byly vyvinuty tak, aby v našem mozku spouštěl pocit potěšení, když někdo označí vaši fotku nebo napíše komentář k vašemu příspěvku. Jenže, jak ukazuje výzkum, neustálé prohlížení Facebooku způsobuje mnohým mladým lidem depresi. Jak upozorňuje Lustig, tyto aplikace nejsou špatné. Problém však nastává, když se jimi necháme vyrušovat nebo rozptylovat a náš mozek kvůli nim bude chtít neustále hledat neustálé potěšení, místo kterého však přicházejí deprese.
Tak. Dvě věci. Za prvé je spousta vymožeností moderního věku, které se dají označit jako dobrý sluha, ale špatný pán. A mobilní telefony je jednou z takových věcí. Ti mladí jsou postižení, protože oni bez těch mobilních telefonů už nemůžou být. Já jsem byl jednou u doktora a tam přišli dva mladí kluci a já jsem jednoho z nich znal a sedli si to na tu lavici a čekali, až na ně přijde řada. A hned vzali telefony a psali a SMS-kovali. Jo? A já jsem tomu, co jsem ho znal, tak říkám, člověče, komu to furt píšeš? Říká, tadyhle kamarádovi. Oni seděli vedle sebe a psali si SMSky. Já jsem na to koukal jak z jara. Takže já se vůbec nedivím, že ta mladá generace je tak...
A já bych neřekla, nevím,
taková, jenom... jaká je, ale nejenom, i staří to dělají některý. Ale já když jsem potom viděl anketu na videu, když se ptali študáků, vysokoškoláků a středoškoláků, co jim říkají data 1918, 1938, 1968, 1948, nevěděli. Z prezidentů znali jenom Havla, Masaryka, protože to je furt omílaný, a nakonec tam říkali jeden, no a současný je Klaus. Jo? Tak. Takže to je přesně ono. Ti lidi tam honějí lajky. Dostal 10 lajků, 100. Jo? Je to nesmysl. Já ten telefon používám, když ho potřebuju, a když ho nepotřebuju, tak ho neberu zkrátka.
Vladimíre, já přijdu ale dolů na verandu, vidím, že ty ho potřebuješ taky pořád. Teda.
Soninko, to je něco jiného. Já na verandu chodím kouřit. Když sedím a kouřím a nejseš tam, tak tam mám sedět a koukat do blba, tak si přečtu zprávy, na které jindy nemám čas. Ale nepíšu na Facebook. Nepíšu tam 1000 zpráv nebo 50, nebo já nevím kolik. Já se na Facebook málo dívám.
Protože tě hned zablokujou, tak ani nemůžeš.
Jo. Ne, ale mě Facebook zkrátka leze na nervy. Já tam nechodím.
No tak to máš velké štěstí, protože bys neměl takhle neustále upozorňováno, že jsi zablokovaný. A nakonec je to pravda.
Já jsem tam napsal jenom jednu věc, když jsem tam čet ty sluníčkáře, co se děje.
Já jsem se dívala jenom na...
Líbí se ti, viď?
No, líbí.
To je dobře. Teď nevím, co jsem chtěl říkat, tak to skončíme.
No, tak prostě všeho s mírou. Samozřejmě, že telefon je dobrá věc, jak jsi říkal, dobrý sluha, ale ono je to tak ze vším, i s řízením auta a tak dále. Je potřeba vždycky znát nějakou míru.
Mě, když třeba jedu autem a zvoní mi telefon, tak se na něj vykašlu. Protože jsem viděl na vlastní oči, jak ženská vzala telefon a telefonovala a ona byla zatáčka, ona jela rovně. Naštěstí jsem jel za ní, jo, ne proti ní.
Tak je pravda,
že... Já ho neberu, určitě, když jedu, neberu.
Každý řidič se všiml na silnicích, přestože by lidé neměli telefonovat během řízení, tak skutečně se tak děje. A ono je to i na té jízdě toho řidiče znát.
Ale i kdyby si člověk koupil to handsfree, tak se soustředíš na to, co mluvíš, a nesoustředíš se na jízdu. Já bych to zakázal. Já osobně, když jedu, tak mi může zvolnit telefon až do haleluja, to víš sama.
Ne, to nevím. Dřív bylo i v tramvajích anebo v nějakých dopravních prostředcích vždycky nad řidičem napsáno za jízdy.
Nemluvte za jízdy s řidičem.
Ano, tak asi tak. To by mělo platit.
Tak jo,
takže to je od nás všechno. Skončili jsme u mobilních, tam uvidíme.
A tím se s váma pro dnešek loučíme.
Samozřejmě a těšíme se brzy. Naschledanou. Přejeme vám také příjemnou noc a krásné sny a doufejme, že zítra bude také tak krásný den jako...
Tak já nevím...
Padly dokonce rekordní teploty.
U nás tady nebyly rekordní teploty.
U nás nikdy nejsou rekordní.
No, my jsme dost vysoko, protože to oni tam měli dole v Praze a v Dobřichovicích měli přes 18 stupňů a já jsem měl nejvyšší... Nevím, já jsem četl to, jenom tohle. Ale když jsem koukal na teploměr u nás tady odpoledne, tak my jsme tady měli 15,2 nejvíc.
Tak. Uvidíme zítra. Třeba budou další rekordy. Budou
a nebo bude pršet.
A nebo bude pršet. Takže dobrou noc a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Můj dům, můj hrad, moji přátelé, slouží dnes i vám. Zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Mou zbraň, jež nosím při těle, k nebesům pozvedám. Nech víra má i vaší jest, slib úcty přikládám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Nehodlám se dál strouhou nést, vrchnost proklínám. Stát se má, co stane se, do dějin vstoupí ten, kdo jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Jako já už dál nesnese být panstvem ponížen. Kalich náš už přetéká, hořkost v ústech mám. Okrádá tu člověk člověka, v zemi vládne špatný král. Okrádá tu člověk člověka, vládne špatný král. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Stát, co dávno zapomněl, kdo dal do urny hlas. Brát a jenom brát bych chtěl, brát a profitovat z nás. Co se dnes rozesměl, nechť probudí vás, nechť probudí vás.